Este Moldova atractivă pentru investiții? Mă refer și la investiții pe interior și la atragerea investițiilor din exterior.
Noi, cei care activăm în industrie, este o activitate pe care ne dăm străduința să o facem cu succes. Nu știu dacă proprietarii noștri mai doresc să mai investească aici.
De ce?
Este foarte complicat să activezi în piața Republicii Moldova, începând cu concurența neloială care se întâmplă, nu doar în domeniul nostru, și cu piața financiară, ceea ce s-a întâmplat anul acesta ne-a afectat foarte mult. Deci toate acumulările pe care le-am făcut în bugetul întreprinderii, inclusiv și profiturile pe care le-am făcut și trebuiau să vină sub formă de dividende la proprietari, le-am mâncat practic diferența de curs care a fost în februarie. Noi avem perioada când ne facem plinul cu materia primă și am fost nevoiți să cumpărăm la un preț exorbitant valută în piață. Ne-au pus pe butuci, deci noi acum ca să ieșim de pe linia moartă pe care am trecut-o în februarie, trebuie să depunem foarte mare efort. Da, noi reușim să facem producții, să o vindem în piață, dar efortul este net superior la ceea ce trebuie să facem pentru așa un tip de activitate.
La nivel declarativ, guvernarea insistă și face aceste apeluri către investitori să vină, că e nevoie de locuri de muncă, e nevoie ca rata șomajului să scadă, e nevoie ca să prospere țara, iar dacă sunt investiții, vin și defalcări în buget. De ce este contrastul ăsta între ceea ce se declară și ceea ce e în realitate?
Noi tot ne dorim același lucru, ce se declară dictri guvern. Toată lumea își dorește această activitate.
Dar poate și mediul de afaceri trebuie să facă presiune asupra celor care promit una, dar în realitate se constată alta.
Presiunile noastre rezultă în faptul că noi achităm toate impozitele și taxele la stat în sume foarte mari pentru întreprinderile care le gestionăm noi la Călăraș. Este o sumă foarte mare. Deci dacă luăm plata TVA-ului, avem pentru anul trecut 5,5 milioane achitate în buget, doar a TVA-ului, plus celelalte impozite încă 1,5 milioane într-un an de zile, de la o întreprindere la care activează în permanență jur la 20 de lucrători. Salariile nu se achită în plic, se achită la timp, lucrătorii noștri sunt social protejați, fără niciun fel de sindicat, fără nimic, deci noi suntem acei care avem grija muncitorilor și avem grija ca producția să fie calitativă. Un alt tip de presiune, nu știu dacă ne interesează cu ieșit în stradă, deci este alt gen.
Dar un dialog care totuși ar trebuie să existe între cei care fac afaceri și între cei care conduc statul, pentru că dacă, să zic așa, unul trăiește cu gândurile lui, iar celălalt se descurcă așa cum poate, e haos.
Vă dau un exemplu de dialog care se produce acum la noi cu Inspectoratul Fiscal. Deci nu vreau să critic foarte mult că șefa Inspectoratului Fiscal are o atitudine parcă foarte pozitivă, adică noi suntem contribuabili onești, ne îndeplinim datoriile, dar în fiecare an se întâmplă același lucru. Întreprinderea Palplas nimerește în grupa întreprinderilor de risc cu careva indicatori care nou nici nu spun la dispoziție ca să vedem cu care indicatori ne compară pe noi când nimerim în grupa de risc. Dar unul din indicatori totuși îl cunoaștem. Este TVA-ul care noi îl achităm în avans pentru importul de materie primă. Deci noi importăm materie primă atunci în perioada când fabrica încă nu face vânzări. E decembrie, ianuarie, februarie, când țava de polietilenă nu este
solicitată.
Deci nu se lucrează, nu se fac lucrări de construcție. Noi suntem întreprinderea care vinde producția doar imediat de pe linie, deci nu din depozit, noi nu producem pentru depozit. Și atunci se întâmplă că avansurile în sumă de 1 milion, 2 milioane de lei care noi le achităm pentru materia primă stau acolo în bugetul statului. Noi așteptăm să facem vânzările peste 3, 4, 5 luni, când real începem să primim bani pentru producția vândută. Și din acest motiv, că noi nu achităm TVA-ul, dar ni se fac deduceri din suma achitată, din avansurile pe care le-am achitat, ne pun și în grupa de risc, pentru că în lunile respective nu am achitat nimic în bugetul local și am achitat anterior în bugetul național, la vamă. Deci sunt două entități diferite care au, nu știu, poate că nu discut între ele, nu știu, că punem într-una întrebarea asta. Bine, mai sunt și alți indicatori care aș vrea și eu foarte mult să...
Organele de control vă dau des târcoale sau...
Păi, iată, astea sunt târcoale. poalele. La urmă îi explicăm, nu se întâmplă nimic, deci ne ascultă, dar mie mi se pare o chestie anacronică. În felul ăsta să te porți cu întreprinderile care depun efort să lucreze și absolut orice leu să fie evidențiat.
Doamna Dohotaru, cât e prețioasă este libertatea în afaceri?
Foarte prețioasă. Depinde cum o vedem. Libertatea trebuie să fie îngrădită prin buchea legii. Și atunci, dacă cunoaștem toți condițiile, că discutam cu colegii chiar în sensul că noi ne dorim foarte mult ca să fie acces la credite ieftine, să ne asigurăm cu cășuri să putem să producem pentru că și clienții noștri la fel nu au achitări în termen și noi suntem nevoiți să dăm cu plata la termen pentru ca să putem să vindem producția. Și clienții noștri care sunt construcții și nu primesc avansuri din programele pe care ei lucrează, ei sunt nevoiți să crediteze undeva. Dar discuția se oprește într-un loc așa foarte ciudat. Noi nu dorim să fie totul foarte ieftin. Noi dorim pentru noi să fie totul foarte clar. Că ieftin sau scump e o chestie foarte relativă. Adică dacă noi știm că producția se compune din careva costuri, din careva materii prime care se procură, noi știm că banii o să coste un anumit procent o perioadă de timp, noi avem o stabilitate. Exact la fel știe și constructorii care o să cumpere de la noi țeava. Că el știe că o să aibă vacanță de plată, care nu o să-l deranjeze nimeni. El știe că după ce o să predeie lucrările, o să-și primească banul de la stat sau din fondurile pe care el a realizat lucrarea. Și după asta o să chite cu toți furnizorii lui, ceea ce nu se întâmplă. Adică dacă nu se respectă condițiile astea, care de fapt pe hârtie parcă totul e scris. Toată lumea participă la licitații, toată lumea demonstrează capacitate de plată, toată lumea demonstrează niște garanții acolo. Dar în realitate este un haos, cred că este foarte mult de lucrat. Să încercăm în haosul ăsta să găsim careva clarități.
Și atunci răspunsul clar la toate întrebările este voință politică care aproape că nu este...
Trebuie să fie voință politică, dar voință politică, nu știu, eu personal nu văd. Haideți să-i adunăm pe toți cei care s-au dimis ieri să-i întrebăm de ce n-au avut voință politică să lucreze. Ce s-a întâmplat?
Vă referiți la demisia guvernului, da?
Mă rog, dacă nu poți să efectueze lucru, ok, să plece. Dar trebuie să vină imediat alții. Deci nu trebuie să negocieze la nesfârșit cu diferite condiții, cu tertipuri, cu funcții, cu acuși să încep valorile și
principiile. Inexistența guvernului se răsfrânge inclusiv asupra bunei activități în sfera afacerilor?
Inexistența guvernului se răsfrânge exact la fel ca și existența unui guvern care nu lucrează. Deci că este guvernul, că nu-i guvernul, că este parlamentul, că nu-i parlamentul. Eu nu văd rostul dacă nu știi să faci treabă, indiferent în ce poziție lucrezi. Că ești un director de fabrică, că ești un muncitor, că ești parlamentar, oricine n-ai fi, tu trebuie să pleci.
Ca reprezentant al business-ului, să vă întreb, doamnă Svetlana Dohotaru, care ar trebui să fie prioritățile noului guvern?
Prioritățile noului guvern ca să se rezolve criza, pentru criza, bine, s-a format o criză politică acum, dar există criza financiară care necesită să fie urgent rezolvată.
Dar cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme financiare și instabilității de pe piața financiar-bancară?
Trebuie să oprească toate fluxurile financiare care s-au pornit prin garanția bugetului. Pentru că dacă bugetul va fi nevoit să acopere careva cheltuieli interne pe care le-au creat cu garanțiile pentru băncile care nu mai înțelegi să lichidează sau se naționalizează, atunci, nu știu dacă vor mai fi finanțate programele pornite, pe noi ca și entitate industrială care lucrăm în domeniu, ne afectează foarte mult. Pentru că noi acum, dacă vindem pentru proiectele care sunt anunțate și licitate și nu avem certitudinea că ele o să fie finanțate, atunci noi, practic, ce facem? Împrăștiem țava pe deal. Și la fel fac și ceilalți care participă în proiectele respective. Adică certitudinea trebuie să vină de la un buget foarte clar și cu siguranță că bugetul va fi îndeplinit. Și dacă nu va fi îndeplinit, atunci trebuie să fie oprite toate cheltuielile care sunt în surplus în acest buget. Și surplusurile de cheltuieli nu se pornesc de la proiecte. Surplusurile de cheltuieli se pornesc de la întreținerea alaiurilor, a concertelor, a mașinilor, a divanilor, a mieselor, a scaunilor.
Deci trebuie niște optimizări judicioase, da? Asta înțeleg.
Foarte judicioase, dar chiar foarte drastice la nivel administrativ. Părerea mea că pentru Republica Moldova avem un corp administrativ foarte stufos.
Pentru economia națională e nevoie de o terapie de șoc?
Da, e nevoie de o terapie de șoc. Nu știu, poate că e cazul ca toți funcționarii care nu-și găsesc rostul să treacă în economia națională și să încerce puterile, să facă lucruri reale, ca să știe cum să crește un cartof, cum să produci o țavă.
Producția dumneavoastră este pentru export?
Nu. pentru import. Noi lucrăm pentru piața Republicii Moldova. Cumpărătorii noștri sunt organizațiile de construcții care realizează proiecte de apeduct și canalizare, gazificare, irigare, transport de ferăți, fluidități. Aici sunt mai puține proiecte. Majoritatea sunt în aprovizionare cu apă, canalizare și irigare acum, la moment. Sunt multe proiecte din diferite fonduri. În domeniul respectiv finanțează foarte mult fondul ecologic, finanțează proiectul ăsta 2KR, de unde se fac irigațiile. Fondul provocării mileniului a avut un proiect foarte mare, dar felul în care se realizează proiectele, aici noi avem foarte multe întrebări, atât noi cât și antreprenorii, față de beneficiari. Sunt și jocuri neclare, dar sunt și pași de urs, așa. Sunt foarte multe persoane care nu stau la locul lor. Întotdeauna m-am ferit să critic autoritățile publice, deoarece am lucrat și eu mult timp în autoritățile publice la diferite niveluri și îi înțeleg pe funcționari că nu le vine ușor. Nici salariul nu e prea mare, nici nu prea sunt motivați. Dar oricum, dacă ai acceptat să faci un lucru, trebuie sau să-l faci calitativ sau să pleci, să faci altceva. Nu poți să dai vina într-una că te plătești puțin și nu trebuie să te dedici. Trebuie să ai și o motivație să te instruiești. Lucrul ăsta nu văd cu părere de rău. Vin foarte multe persoane tineri de la care așteptăm să fie mai instruite decât noi.
Deci lipsa unei bune calificări.
Nu există o calificare foarte bună la nivelul autorităților publice. Eu vorbesc de serviciile beneficiarului, adică de proiectele care se realizează. Un serviciu al beneficiarului trebuie să fie ca lama, știți? Să taie dintr-o parte și din alta ca în final să ajungă un obiect realizat calitativ și nu dublu cost. Asta e valabil și pentru sectorul privat și pentru stat, doar că sectorul privat știe să-și calculeze eforturile și cheltuielile. Dar la stat se întâmplă ce aici se întâmplă.
Un deceniu de prezență aici pe piața Republicii Moldova, doamnă Svetlana Dohotaru, a fost greu la început sau e mult mai greu să vorbești despre profit după 10 ani de prezență în Moldova?
A fost foarte interesant la început, deoarece a fost realizarea unei investiții pe care ne-au pus-o la dispoziție proprietarii și realizarea investiției întotdeauna este un lucru foarte interesant. Deci a fost reconstrucția unei clădiri, a fost dotarea cu utilaj din linia celor mai moderne utilaje din piața mondială. Am avut fericirea să lucrăm cu colegii de la Palplast Sibiu care ne-au ghidat pe tot parcursul cursul achiziției utilajului, a punerii în funcție, a instruirii personalului pe care l-am pregătit pentru activitate. Deci a fost o perioadă foarte interesantă. Ceea ce putem să spunem despre activitatea pe parcursul 10 ani care au trecut, a fost diferit.
Ce pronostic faceți pentru dezvoltarea afacerii în următorii 10 ani?
Ne dezvoltăm. Noi avem planuri, fiecare an avem o mărire de vânzări, adică a cifrei de afaceri și avem îmbunătățiri și pe segmentul de angajați și pe segmentul de calitate, adică noi într-una căutăm totuși să ne planificăm dezvoltare. Bine, avem o capacitate limitată, nu putem să producem mai mult decât capacitatea tehnică. Putem să vorbim mai degrabă de o concurență neloială, de niște lucruri așa mai...
Dar ce înseamnă concurență neloială?
Dacă, spre exemplu, țava pe care o producem noi, o punem la dispoziție la un preț care cu marjă foarte, foarte mic față de materia primă calitativă care se vinde și vine din exterior marfă, țavă, la un preț mai mic decât prețul materiei prime, trebuie să înțelegem că aici ceva nu-i sănătos. Adică noi nu putem să mergem, că nu lucrăm la procuratură, să mergem să le facem mostre de țavă, să le demonstrăm cât o să dureze construcția asta. Unii din clienți ne spun la direct că ni s-a spus să cumpărăm de la compania X. Bine, eu aici rămân fără cuvinte. Păi dacă i s-a spus, sigur că nu mai cumpără de la noi, pentru că nu o să-i primească în exploatare, nu o să-i semneze actele, nu o să-i dea finanțarea. Aici ești chiar fără replică. Sunt lucruri strane, pentru că, bine, noi zicem că că e greu să-i depistezi, nu e adevărat. Lucrurile se depistează foarte ușor. Trebuie să existe o voință, noi am vorbit. Trebuie să existe o voință, trebuie să fie, nu știu, să vină un sacașfilic, mă uitam la un primuleț care l-a pus.
Da, cum a vorbit el despre rachetul din regiunea Odessa, acolo unde este guvernator. O discuție cu procurorul și cu ceilalți funcționari. Felul cum înțelege el redresarea situației în regiune unde se constată sărăcie, corupție.
Chiar e ridicol. Și mă leg de ucraineni. La noi e același lucru, doar că în altă formă. Ceea ce spuneam eu despre cât suntem de stufoși în administrare. Stufoși, chiar stufoși.